Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Свети Оче, словесни празник Господовега телеса и крви, всакич поновно накаже вредност евхаристичнега чешћења. Зимовски у Лурду, знаност и вера мората служити човеку. С папежем Бенедиктом XVI скози минули теден. Папеж Бенедикт XVI е на данашну неделю, око многи државах литургично обхаја празник Светега Решнега телеса и крви, тер се у Даблину зачења 50. Меднародни евхаристични конгрес, у наговору пред молитви ангеловега чешћења спреговори о Господови наузочности у посвечени хостии. Папеж je po molitvi in blagoslovu spomnil na svetovni dan darovalca krvi, ki ga bomo obhajali prihodni četrtek. Sveti Oče je številne vernike zbrane na trgu svetega Petra nagovoril z besedami.
Oggi in Italia in molti altri paesi si celebra il Corpus Domini.
Danes v Italiji in v številnih drugih deželah obhajajo Corpus Domini, telovo. To je slovesni praznik Gospodovega telesa in krvi. Evharistije. Po še vedno živem izročilo so na ta dan na ulicah in trgih slovesne procesije z najsvetejšim zakramentom. V Rimu, na nivoju škofije, je bila takšna procesija že v četrtek, na sam dan praznika. Ta v kristjani vsako leto obnovi veselje in hvaležnost za Jezusovo evharistično navzočnost med nami.
La festa del Corpus Domini è un grande atto di culto pubblico dell'Eucaristia.
Praznik Corpus Domini je veliko dejanje javnega češčenja Evharistije, zakramenta, v katerem Gospod ostane navzoč tudi po obhajanju, da je tako vedno z nami, vsako uro in vse dni. Že sveti Justin, ki nam je zapustil najstarejše pričevanje o evharističnem bogoslužju, je zatrdil, da so potem, ko je bilo obhajilo razdeljeno navzočim, dijakoni odnesli posvečeni kruh tudi odsotnim. Zato je najsvetejši kraj v cerkvah tam, kjer se hrani Evharistija. Ne morem, da ne bi glede tega zganjenostjo pomislil na številne cerkve, ki so bile hudo poškodovane med potresom o Emiliji Romanji ter na dejstvo, da je tudi evharistično Kristusovo telo v tabernaklju v nekaterih primerih ostalo med ruševinami. Z ljubeznijo molim za skupnosti, ki se morajo skupaj z njihovimi duhovniki zbirati za svetomašo na prostem ali pod velikimi šotori. Zahvaljujem se jim za njihovo pričevanje ter za vse, kar delajo za dobro vsega prebivalstva. V teh razmerah pride še bolj do izraza to, da so se zbrali v Gospodovem imenu, ter tudi moč, ki prihaja iz evharističnega kruha, ki se imenuje kruh romarjev. Z razdelitvijo tega kruha se porodi in obnovi sposobnost deliti z drugimi življenje in dobrine, ter prenašati bremena drug drugega, kakor tudi biti gostoljubni in sprejemajoči.
La solennità del corpo e sangue del Signore ci ripropone anche il valore dell'adorazione eucaristica.
Slovesni praznik Gospodovega telesa in krvi vsakič ponovno nakaže vrednost evharističnega češčenja. Božji služabnik Pavel VI je spomnil, da katoliška cerkev izpoveduje češčenje Evharistije ne samo med mašo, temveč tudi zunaj njenega obhajanja, ko z veliko skrbnostjo shranjuje posvečene hostije ter jih daje v slovesno češčenje krščanskim vernikom in jih nosi v procesijah v veselje krščanskih množic. Molitev češčenja lahko opravimo osebno, ko se v zbranosti ustavimo pred tabernakljem, ali kot skupnost, psalmi in pesmimi, s tem, da večino časa pustimo tišini, med katero notranje prisluhnemo živemu Gospodu navzočemu v zakramentu. Devica Marija je učiteljica tudi takšne molitve, saj nihče ni znal več in bolje s pogledom vere zreti Jezusa ter sprejemati v srcu notranje odmevanja njegove človeške in Božje navzočnosti. Naj po njeni priprošnji vsaki cerkveni skupnosti raste in se širi pristna in globoka vera v evharistično skrivnost.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Lurd, ozdravljenja in znanost. Kaj danes pomeni biti ozdravljen? To je tema prvega mednarodnega znanstvenega seminarja, ki je te dni potekal v romarskem središču Lurd v Franciji. Mineva namreč 20 let od prvega svetovnega dneva bolnikov. Le-ta je bil ustanovljen na željo blaženega Janeza Pavla II. Leta 1993, ko je prav tako potekal v Lurdu. S svojim predavanjem je na seminarju med drugimi sodeloval tudi nadškof Zigmund Zimovski, predsednik papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. Znanost in vera morata biti povezani v služenju življenju. Poklicani sta oznanjevati in gojiti evangelij življenja, varovati morata veličino in dragocenost tega daru ter zavračati vsako nevarnost ali silo, ki bi mu grozili. To so bili bistveni poudarki nadškofa Zimovskega. Spomnil je, da je cilj znanosti in vere odprto izpovedovati nedotakljivo vrednost vsake osebe v kateremkoli obdobju ali stanju njenega bivanja. Razkrivati morata vsako kulturo smrti, ki bi jo morebiti spodbujali razni močni kulturni, ekonomski ali politični tokovi. Vendar pa tudi odnos med znanostjo in vero seveda ni vedno skladen, je izpostavil Zimovski. Toda katoliška cerkev je prepričana, da je mogoče preseči pregrade, ki so bile postavljene v preteklosti. Krščanska skupnost verjame, da gotovost vere, ki vodi k razglašanju obstoja Boga, ki dobrohotno daje izvor vsem stvarim, v iskalcu znanstvene resnice vzbuja navdušenje, optimizem in zaupanje. Vse to pa lahko igra pomembno in pozitivno vlogo v prizadevanju, da bi razumeli stvarnost. Zimovski je na to izrazil še željo, da zlasti na zdravstvenem področju farmacevtska industrija ne bi nikoli dajala prednosti dobičku pred upoštevanjem človeških vrednot. Biti mora pozorna na potrebe tistih, ki ne uživajo socialne varnosti. Udejanjati mora pobude, ki so naklonjene najrevnejšim in odrinjenim na rob. Zato je potrebno delovati v smeri, da bi omejili ali po možnosti odpravili obstoječe razlike med celinami. Pri tem je potrebno bolj razvite države spodbujati, da dajo tudi preostalim na razpolago svoje izkušnje, tehnologijo in del ekonomskih dobrin. Na vse zadnje morata znanost in vera, je zaključil nadškof Zimovski, predvsem služiti človeku. Njuna poglavitna referenca je človeško bitje, njegovo dostojanstvo in njegova blaginja. V Lizboni se je zaključil tretji Evropski katoliško-pravoslavni forum. Sklenil se je predvsem s poročilom upanja, povezanim s trenutno krizo v Evropi. Tema foruma je bila namreč posvečena gospodarski krizi in revščini oziroma izzivom današnje Evrope. V zaključnem poročilu beremo, da cerkve sprejemajo in so pozorne na trpljenje in skrbi, ki jih povzroča trenutna situacija na naši celini. Prihodnost se zdi negotova. Cerkve zato želijo vernikom in vsem Evropejcem posredovati sporočilo o zaupanju in upanju. Še naprej je potrebno zaupati v Božjo previdnost in naše sposobnosti, da lahko popravimo napake iz preteklosti. Začrtati moramo smernice za prihodnost pravičnosti in miru, so zapisali udeleženci tretjega Evropskega katoliško-pravoslavnega foruma. človek najde svojo izpolnitev v Bogu, svojem stvarniku in zveličarju. Toda pod vplivom procesa sekularizacije so se mnogi Evropejci oddaljili od te konstitutivne povezanosti z Bogom. Smisel življenja iščejo le znotraj zemeljskega obzorja. To je razlog, da cerkve na krizo, v kateri se nahajamo, ne gledajo le kot na gospodarsko krizo. Tudi ne gre le za moralno ali kulturno krizo, temveč globlje, antropološko in duhovno krizo. Družba bi morala biti v službi človeka in ne obratno. Če želijo Evropejci iziti iz krize, morajo dojeti, da je nujno spremeniti način življenja. Gospodarskim dejavnostim morajo dati nov smisel, ki bi izhajal iz celostnega in neokrnjenega pogleda na človeško osebo. Gospodarstvo mora biti podrejeno ciljem celostnega in solidarnostnega razvoja. Ponovno mora na prvo mesto postaviti človeka. Kultura se mora odpreti za iskanje resničnega. Ustvariti je treba prostor za civilno družbo in domiselnost državljanov, ki delujejo za dobro svojih sodobnikov. Tako bodo lahko nastali pogoji, iz katerih bo vzklila nova oblika odnosa do denarja, proizvodnje in potrošnje. Posebna pozornost mora veljati dejavnostim, ki lahko ustvarijo nova delovna mesta. Vsakdo bi namreč moral imeti možnost, da živi dostojanstveno, da se uresničuje preko svojega dela in je lahko solidaren z drugimi. Trg zato ne sme biti anonimna in slepa sila, temveč zahteva tako obliko vodenja, ki bo usmerjena proti celostnemu razvoju osebe. Udeleženci foruma v Lizboni se tako obračajo tudi na narodne vlade in na odgovorne v raznih evropskih ustanovah. Spodbujajo jih v njihovih prizadevanjih za udejanjanje pravične in nepristranske poti do izhoda iz gospodarske in finančne krize. Vendar pa je pomembno vedeti, da je edini dejavnik, ki zares lahko nekaj spremeni v naših družbah, vsak posamezni državljan. Če le ta dojame, kako zelo nujno je spremeniti lastne navade glede potrošnje, bo izkusil tudi veselje, ko bodo ponovno oživele krščanske korenine in bo lahko negoval duhovno razsežnost svojega bivanja, ki edina lahko napolni njegovo iskanje sreče in smisla.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Perché non c'è futuro dell'umanità senza la famiglia.
Ni prihodnosti brez družine, še posebej za mlade, da bi se naučili vrednot, ki dajejo življenju smisel, je potrebno, da se rodijo in rastejo v tej skupnosti življenja in ljubezni, ki jo je Bog sam želel za moškega in žensko, je dejal papež med sredino splošno audienco. Spregovoril je o svojem obisku Milana, kjer se je mudil od 1. do 3. junija, da bi se srečal z družinami, ki so se udeležile svetovnega srečanja družin. Po papeževih besedah je srečanje pokazalo na družino kot občestvo ljubezni, utemeljeno na zakonski zvezi in poklicano biti svetišče življenja, mala cerkev, celica družbe. Iz Milana je bilo vsemu svetu izrečeno sporočilo upanja, podprto z izkušnjami, da je namreč mogoče živeti zvesto ljubezen, odprto za življenje, in kot družina sodelovati v poslanstvu cerkve in v izgradnji družbe, je dejal papež. Poudaril je, kako pomembno je zaščititi čas, ki pripada družini in ki je ogrožen z oblastnostjo službenih obveznosti. Nedelja je dan za Gospoda in človeka, je dan, ko bi vsi morali biti prosti za družino in za Boga, je poudaril papež in dodal, da se zaščito družine zaščiti tudi človekova svoboda.
Difendendo la domenica, difendiamo la libertà dell'uomo. Il sacramento del carità di Cristo deve permeare tutta la vita quotidiana.
Zakrament Kristusove ljubezni mora prepojiti vse naše vsakodnevno življenje, je dejal papež na praznik svetega rešnjega telesa in krvi, ko je daroval sveto mašo pred rimsko baziliko svetega Janeza v Lateranu in po njej vodil procesijo z najsvetejšim do bazilike Marije Velike. V pridigi je poudaril pomembno vlogo evharističnega čaščenja. Kot je dejal, je enostranska interpretacija drugega vatikanskega koncila evharistijo omejila samo na trenutek mašnega obhajanja. Zelo pomembno je priznati središčno vlogo obhajanja, v katerem Gospod skliče svoje ljudstvo, ga zbere okrog gostije, besede in kruha življenja, ga hrani in združuje s sabo v darovanju, a to mora biti postavljeno v pravo ravnotežje. Pravilni poudarek na obhajanju Evharistije je namreč bil storjen na škodo čaščenja kot izraza vere in molitve, namenjenega Jezusu, ki je resnično navzoč v oltarnem zakramentu. Ta neuravnoteženost je pustila posledice tudi v duhovnem življenju vernikov. S tem, da se osredotočile na odnos z Jezusom Evharistijo samo v trenutku svete maše, se tvega, da se njegova navzočnost odstrani iz preostalega bivanskega časa in prostora. Tako se manj zaznava občutek stalne in konkretne Jezusove navzočnosti med nami in z nami. Zakrament Kristusove ljubezni mora prepojiti vse naše vsakodnevno življenje. Napačno je postavljati v nasprotje evharistično obhajanje in evharistično čaščenje. Čaščenje najsvetejšega je namreč duhovno okolje, v katerem skupnost lahko dobro in v resnici obhaja Evharistijo. Srečanje z Jezusom pri sveti maši se zares in v polnosti uresničuje takrat, ko skupnost pozna, da Jezus biva v najsvetejšem zakramentu, nas pričakuje in vabi na svojo gostijo in po maši ostane z nami svojo zaupno in tiho navzočnostjo, nas spremlja svojim posredovanjem, sprejema naše duhovne žrtve in jih daruje očetu.
Ed offrirli al Padre. Also society has recognized the important role of the family throughout history.
Čeprav je družba priznala pomembno vlogo družine skozi zgodovino, je treba v sedanjem času postaviti posebno pozornost verskim, družbenim in moralnim dobrinam zvestobe, enakosti in vzajemnega spoštovanja, ki morajo obstajati med možem in ženo. Cerkev neutrudno izpostavlja, da družina temelji na naravni ureditvi zakona med moškim in žensko, v primeru krščenih kristjanov pa je to zveza, ki jo je Kristus povzdignil na nadnaravno raven zakramenta, preko katerega mož in žena sodelujeta v ljubezni Boga, ko postaneta eno telo. Si izkazujeta ljubezen in spoštovanje ter ostajata odprta za Božji dar otrok. Te besede je Benedikt XVI. Izrekel škofom iz Papue Nove Gvineje in Salomonskih otokov, ki so prišli na obisk ad limina apostolorum. Poudaril je tudi pomembno vlogo dialoga in sodelovanja s civilnimi oblastmi, da bo cerkev lahko svobodno govorila in prispevala k skupnemu dobremu, in sicer na način, ki je skladen z evangeljskimi vrednotami. Del škofovskega pastoralnega poslanstva je, da se škofi oglašajo v javnosti kot objektiven glas morale v imenu ljudi v potrebah. Ko cerkev v javnem prostoru izreče svojo zaskrbljenost, to stori legitimno in z namenom prispevati k skupnemu dobremu. Ne ponuja konkretne politične rešitve, ampak pomaga očistiti in spustiti svetlobo na razum, da bi se tako odkrilo objektivna moralna načela.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.